Birlikte saat 6 yarım Oğud Azadlık Radyosu. Кыргызстанда жол кырсыктарынын кескин көбөйүүсү чоң көйгөйгө айланууда. Эмне себептен жол коопсуздугу сакталбай жатат? Коопсуз шаар долбоору эмне үчүн ишке ашпай жатат? Байкоочу камераларды коюу маселени жеңилдетеби? Алдагы арай көз чарай талкуубуз мына ушуга арналат. Кадырман угарман, Азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылык уксак.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеште премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн 2016 жылда аткарган иштери туурасында отчет берүүдө. Ал калктын ишеними 2015 жылга салыштырганда 5.18 балга жогорулаганын, глобалдык атаандаштык индекси боюнча Кыргызстан 111 орунда болуп 9 орунга чегингенин айтты. Жээнбеков муну негизги өнөктөш өлкөлөрдөгү экономикалык каачылыктарга байланыштуу экенин белгиледи. Өкмөттүн отчетунда 2016 жылы өкмөттүн программасы 90% аткарылганы, экономикалык өсүш 3.18% түзгөнү айтылат. Депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөт башчы Кыргыз-Кытай темир жолу боюнча 3 тараптуу жумуш тобу түзүлгөнүн да айтты.
Азыр 3 тараптуу жумушчу топ түзүлгөн. Азыр 3 жол отурум болду. Иштер жүрүп атат. Азыр 2 вариантын карап чыккан. Ошол 2 вариантта токтош маселеси болот. Ошо талаш маселе бар. Ар мамлекет өз кызысын ойлоп атат да. Биз өзүбүздү коргоп атабыз, өзүнүкүн. Биз өз вариантка Торогарт ат башыдан бери Жалабатка чейин келгенде сен немени маршрутту ошону азыр кармап атабыз.
Кыргызстанды Кытай менен байланыштырган темир жол куруу демилгеси көтөрүлгөнүнө 10 жылдан ашты, бирок каржы маселеси боюнча орток пикир табылбай келүүдө. 2012 жылдагы вариант боюнча Кытай Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууга 6-6,5 миллиард доллар кетет деп айтылган. Франциянын апелляциялык соту Косованын мурдагы премьер-министри Рамуш Харадинайды Сербияга экстрадициялоо боюнча Белграддын өтүнүчүн четке кагып, аны тескерисинче камактан бошотуу чечимин чыгарды. Бул маалыматты 27 апрелде эркиндикке чыккан Харадинай өзү да ырастап, бул иш жабылганын билдирди. Харадинайга Сербияда издөө салынган, расмий Белград аны Косованын көз карандысыз болушуна алып келген 1998-1999 жылдардагы куралдуу жаңжалда аскерий кылмыштарга барган жана этникалык сербтерди жок кылган деп айыптап келет. Харадинай бул дооматтарды четке кагууда. 48 жаштагы Харадинай 4 январда Сербия өкмөтүнүн суранычы менен Франциянын Кальмар шаарында кармалган болчу. Канттагы окуучунун өлүмү иликтенүүдө. Чүй облусуна караштуу Кант шаарындагы мектеп окуучусунун өлүмү иликтенип жатканын Азаттыгын алгысына Чүй милициясынын басма сөз катчысы Нурбек Токтосунов билдирди. Анын айтымында 19 апрелде шаардагы жаңы курулуп жаткан үйлөрдүн биринен өспүрүмдүн жансыз денеси табылган. Тергөө иликтөө иштеринин натыйжасында анын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү аныкталган. Ага шектүү делип 2001 жылы туулган шаардын тургуну өлтүрүлгөн баланын классташы кармалып камакка алынды. Окуя боюнча адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иликтөө иштери уланууда. Соңку учурда өспүрүмдөр оор кылмыштар менен кармалууда. Өткөн аптада 2 өспүрүм, бири апасын, экинчиси чоң энесин өлтүрүп камалган. Өзбекстандык 68 жаштагы активист жана укук коргоочу Исмаил Малабаев 26 апрелге караган түнү ага белгисиз адамдар кол салышканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Эл аралык жалындаган жүрөктөр клубу уюмунун мүчөсү Малабаев денесине залака келтирилгенин кошумчалады. 26 апрелде Фергана облусуна Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин келиши күтүлүп жаткан. Активист Исмаил Малабаев айрымдардын суранычы менен Мирзиёевке жергиликтүүлөрдүн арыз муңун жеткирүүгө аракет кылмак. Малабаевдин айтымында өлкө башчысы Ферганага келген эмес, ал эми жарандарды жергиликтүү администрация башчылары кабыл алышкан. Малабаев ошондой эле бир нече ирет президенттин администрациясына, өкмөттүн кабылдамасына жана башка прокуратурага Фергана облусундагы укук бузуулар боюнча кайрылганын айтат, бирок андан эч майнап чыккан эмес. Малабаев кол салууну өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырат. Орусиядагы кыргызстандык спортчу Дастан Али Шаршеев Казань шаарындагы окуя үчүн рефери жалгыз гана андан эмес, жалпы мигранттардан коомчулук алдында кечирим сураш керек деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн ал Азаттык радиосуна билдирип:
мени депорт кылам деп коркуткан, менден эч ким кечирим сураган жок. Бул жалган нерсе. Кечирим сураса бардык мигранттардан общественный кылып кечирим сурасын. Анткени ал андай айтыш менен не только мага эмес, ал баарыбыздын жүрөгүбүзгө тийди.
22 апрелде Татарстандын борбору Казань шаарында кикбоксингтин ТНЭ эрежелери боюнча дүйнө чемпиондугуна тандоо мелдешинин экинчи этабы өткөн. Жарым чейрек финалда Шаршеев орусиялык Антон Калинин менен беттешкен. Кыргызстандык спортчу жеңиш атаандашына ыйгарылгандан кийин рингтен кетүүдөн баш тарткан. Мелдештин башкы калысы спортчуну рингтен чыгууга көндүрүп жатып, баш ийбесең депортация болуп кайра өлкөгө кирбей калышың мүмкүн же жаап коюшу ыктымал. Сага мунун кереги барбы деп айткан.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Азыр эми күндүн актуалдуу маселесине байланыштуу арай көз чарай түз талкуубузду сунуштайбыз. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Кесиптеш, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Акыркы айларда Кыргызстанда жолдо катталган кырсыктардын саны кескин өсүп кеткени чоң көйгөйгө айланууда. Өлкө президенти өкмөткө жана коопсуздук кеңешине жол кыймылынын коопсуздугу боюнча маселени кароону тапшырды. Жол коопсуздугун сактабай жатышынын негизги себеби эмнеде болууда? Коопсуз шаар долбоору эмне үчүн ишке ашпай турат? Байкоочу камераларды коюу менен маселени жеңилдетеби? Деги жол коопсуздугуна ким жооп бериш керек жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын автоташуулар ташуучулар бирикмесинин төрагасы Темирбек Шабданалиев, коопсуз шаар долбоорунун тендердик комиссиясынын мүчөсү Азиз Абдырасулова жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Чынара Касманбетова катышат. Анда биз алгачкы суроону Темирбек мырза сизден баштасак да, мына Кыргызстанда акыркы 3 айда 1000 ашык жол кырсыктары катталыптыр да. Анын негизги себебин сиз эмнеден көрүп жатасыз?
Эң чоң себеби бул бизде өкмөттүн астында же болбосо коомчулуктун астында кандайдыр бир иштөө чараларынын жоктугунда болуп атат. Башаламандык да, бир эле сөз менен айтканда. Себеби бизде жол коопсуздугу жылдан жылга начарлап баратканына карабастан Кыргызстанда ушул жол коопсуздугун саясатын жүргүзгөн же ошого жооп берген мамлекеттик органдар жок. Акыркы 15-нчи жылы премьер министрдин тапшырмасы менен ГАИге же жанагы ДПСге жол кайгыл кызматына берилген. Бирок алар ансыз деле ошол жумуш менен алектенет да жана алар өзүнүн күнүмдүк иштеп аткан жумушун ушул жол коопсуздугун аткарып атабыз деп ойлошот. Бирок ал андай эмес. Бул жол коопсуздугу абдан чоң комплекстүү маселе. Мисалы үчүн бул жерде кичинекей балдардан мектептен баштап, садиктен баштап, университеттеги студенттерден баштап тарбиялашыбыз керек. Экинчи чоң көйгөй бул шопурлар, айдоочулар. Биздин Кыргызстанда 120-150 000 жакын шопурлар бар. Ошолор менен тарбиялык иштер, түшүндүрүү иштер жана башка саясаттар жүргүзүш керек. Анан эң дагы бир чоң көйгөйлөр бул мамлекеттик мекемелер. Мисалы үчүн Министерство обороны машинелери бар, МЧСтин машинелери бар, демек алардын шопурлары бар. Ошол шопурлары бар госоргандарда дагы аябандай чоң тарбиялык иштерди жүргүзүш керек. Андан тышкары министерство жана билим берүү министрлиги дагы чоң иштерди жасаш керек.
Мектептерде,
студенттерде жерле калса тиги ден соолукту сактаган министрлик дагы иш чараларды алып барыш керек. Ошондой комплекстүү иш чара жок болуп атат да. Ошондуктан биздики башаламан.
Рахмат, Азиз Абдырасул айым биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Сиз айтсаңыз, мына биз билгенден Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору 2012 жылы эле башталган экен да. Сиз ошол долбоордун тендер комиссиясы мүчөсү экенсиз. Мына арадан 5 жыл өттү. Айтыңызчы, азыркыга чейин бул долбоор эмне үчүн ишке ашпай жатат? Ага эмне тоскоол болуп атат?
Мен 2012 жылдагы ошо биринчи долбоордо тендердик комиссиянын мүчөсү болгон эмесмин, бирок тилекке каршы ал долбоор да ишке ашпай калган. Мен 2015 жылдагы тендердик комиссияга мүчө болгонмун. Ошондо биз 30 мүчө бар элек, анын 5 парламенттен, ар бир фракциядан бирден депутат болгон, бүт баардык мамлекеттик органдардан, анан кийин мындай байкоочу катары ошо мени киргизишкен да. Мен ошо мындай көз карандысыз эмес байкоочу.
Алло, ага, байланыш үзүлүп калды окшойт, анда биз кайра кошулууга аракет кылабыз. Чынара айым, айтсаңыз, мына ички иштер министрлигиндеги бул акыркы жылдардагы реформанын алкагында милициянын кайгыл кызматы деп түзүлдү эле да. Бир эле учурда кылмыштуулук менен күрөшүп, экинчиден бул жол коопсуздугун бир дагы мындай күчөтөбүз, же болбосо жакшыртабыз деген максат болду эле да. Ушул реформа өзүн актадыбы? Актабаса анда эмне үчүн?
Менимче бул реформа өзүн актабай жатат. Негизи эле ушул жол коопсуздугуна аз да болсо мурун ошо дорожно-патрульная служба дечи эмес беле корусча, ошол служба түздөн түз тиешеси бар болчу. Андан кийин реформа болгондо ушу постовойлор менен чогултканда постовойдо кызматкерлери алар жол коопсуздугуна эч кандай мурун тиешеси жок болчу. Мыйзамдарды, нормаларды билбейт, кишилер менен кантип сүйлөшүш керек билбейт, эрежелерди да билбей калышы мүмкүн. Ошондо бул жерде бир чоң маселе бар болчу, алардын баарын үйрөтүш керек болчу да. Ошондо ошону үйрөтүп атып дагы анан ошо реформаны кылдык, экөөнү коштук, эми оңолуп кетебиз дегенде баары бир натыйжасы жакшы чыкпай калды.
Азиза, угуп атасыз бизди?
Кайра кошулдум.
Жана кошулуп эметсеңиз, жана сөзүңүздү улантсаңыз, эмне үчүн
ошондо бир гана мен байкоочу катары болгом, бул жерде ушул тендерди жүргүзүүдө бир мындай кемчилик катары мен ойлойм, ошол ички иштер министрлиги аткаруучу болуп калган да, анан баягы техникалык жагдайды секретариаттын ролундагы ички иштер министрлиги аткарып, бүт документтерди ошо ички иштер министрлиги тарабынан чогултулган. Тендерди комиссияга бүт ички иштер министрлигинин секретариаты документтерди чогултуп берген. Андан кийин биз ошо 5-6 ай бою аябай бир баякыларды жаттап, изилдеп, кайсы компания ошо бизге Кыргызстанга өзүнүн акчасы менен келген компаниялар татыктуу деген маселелерге келгенде 8 компаниядан бешөөнү биз биринчи турдан тандап алып, анан бешөөнүн ичинен ошо экинчи, үчүнчү турга барганда анан ким Стилсофт деген компания, бул россияныкы экен, биринчи орунга чыгып, экинчи орунга Молдованыкы чыккан. Андан кийин эле ошо тендердин комиссия өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгаргандан кийин эле ошо кайрылуу ички иштер министрлиги ызычууну башташты да. Бул Стилсофттун мурун коррупциясы бар экен, булардын бир сот иштери бар экен деп, анан биз аларга суроо бердик: ай айланайындар, биз деген булардын документтерин чогулткан эмеспиз, силер чогултканысыңар, эмне себептен убагында изилдеген эмессиңер, эмне себептен тендердик комиссия ишин жыйынтыктагандан кийин, бул иш башталгандан бир жылдан кийин анан ушул быкычкыларды таап чыгып атасыңар? Макул, биз Стилсофт болбосо анда Молдова компаниясы, ал болбосо түрктөрдүн компаниясы. Эң негизгиси бизге ошол долбоорду алып келгилечи, ошо коопсуз шаар деген долбоорду алып келгилечи деп. Мен эмнеге мен чырылдаганбыз? Мен радио угармандар үчүн түшүнүктүү болуш үчүн, бул жерде аябай эң биринчи Бишкек Ош жолу, анан Бишкек Каракол жолу, анан Бишкектин ичи жана Ош шаары камтылмак да. Эң негизги биз мына жол каттамдары жабдылмак.
Жок, сиз ошол Азиза айым айтсаңыз, ошол долбоордун мындай алдыга жылбай жатышына эмне себеп болуп атат, ким күнөөкөр болуп атат? Коомчулукта коррупциялык көрүнүштөр деп атат, коррупциялык кызыкчылыкта.
Бул жерде мен коркпой эле айтайын, коррупциялык көрүнүш түздөн түз орун алды. Бөлсө ошо ички иштер министрлигинин өзүнүн кызыкчылыгы түздөн түз бар экен. Андай алиги коопсуз шаар деген долбоорду ишке ашыра турган болсо, баягы түздөн түз ички иштер министрлигине түшүп аткан баягы айып акчалар жана башкалар ага түшпөстөн, анын баардыгы мындай бир ачык айкын болуп мындай систематизировать этилип калат экен да. Мен аны азыр түшүнүп атамын. Анан ошондуктан бул ички иштер министрлиги өзү түздөн түз эле тоскоолдук кылып койду. Ошолордун ичинен баягы ошол кездеги министр Мелис Турганбаев түздөн түз тоскоолдук кылды. Ага биз мына генеральный прокуратурага мен өзүм кат жазып, ай ушуну макул, Стилсофт баягы достойный болбосо анда башкасына, бирок ушул коопсуз шаарды алып келгилечи, бир жылда миңдеген адамдарыбыз каза болуп калып атат.
Рахмат, рахмат. Дагы биздин сизге сурообуз болот. Темирбек мырза, мынау Кыргызстанда бир мекеме айдоочулукка окутат экен, экинчи мамлекеттик мекеме болсо бул документтерин берет экен да, а үчүнчү май кызматы болсо жөн эле көзөмөлдөп коет экен. Ушундан бир майнап чыгып атабы?
Майнап чыкмак турсун, баары тескерисинче болуп атпайбы? Ушундай шарттардын баары тең жанагы коррупциянын шартын түзүп атат да. Ошон үчүн мисалы үчүн азыр бир жылдай жакын болуп калды, жанагы шопурдук күбөлүктү сатып алууга тыюу салган. Бирок баары бир эле сатылып атат алар. Баары бир эле жана чала оккан жаш балдар жана күбөлүктөрдү алып атат. Анан кийин ГАИде жанагы штрафтарды, айыппулдарды жогорулатпадыкпы? Бирок ал эмне үчүн эффекти бербеген? Себеби штраф пулду төлөгөндөн көрөкчө ГАИге берип коюш оңой болуп атпайбы? Алыска убара болбойсуң, чекти почтага төлөбөйсүң, андай мындай кылбайсың. Ошол менен бүт баарыбыз тең коррупциялашып кеткендиктен ушундай болуп атат да. Бул жерде баягы эң чоң чара коррупцияга каршы эчтеке кылынган эмес да. Ошон үчүн мурункудай эле
кал. Сөзүңүзгө аралжы, анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктардын кыскача топтомуна орун берип алалы. Кыргыз-Кытай темир жолу боюнча 3 тараптуу жумушчу тобу түзүлдү. Кантагы окуучунун өлүмү иликтенүүдө. АКШ Пхеньянга өкмөттүк куралдан баш тартуусу үчүн басым жасоону улантаарын билдирди. Казакстандын Акмола облусунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Кыргыз-казак чегине логистикалык борбор куруу сунушталууда. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Биз анда талкуубузду улантабыз. Биз Кыргызстандагы жол коопсуздугу жана коопсуз шаар долбоорунун келечеги тууралуу кеп кылып жатабыз. Чынар айым, айтсаңыз, мынау жол эрежелерди бузгандарды кыскартуу максатында мыйзам жүзүндө эрежелер, жоболор киргизип, бир айып пулдарды көбөйтүлдү эле да, ал деле бир майнап бербегендей калтырып көрүнүш калтырып атат да. Мүмкүн жазаны же болбосо бир мыйзамдык талаптарды күчөтүш керектир деген пикирлер бар.
Биринчиси, 2015 жылы айып пулдар көтөрүлгөндөн кийин 2015 жыл болчу, 2016 жылдын статистикасы менен салыштырып келсек натыйжасын берди. Анткени жол кырсыктары дагы азайган, өлүмдөрдүн саны азайган кичине, жана травматизм алгандардын саны азайган. Бир ошондой эле мас абалында айдоочуларга кескин түрдө көтөрүлгөн. Ошондо мас абалында отургандар тартыла түштү, алардын саны азайды. Бирок эмки дагы ушундай этап башталабы, дагы көтөрүш керекпи дегенге мен айтат элем, муну видео фиксация коюлгандан кийин гана көтөрсө болот. Анткени бул жердеги коррупция көрүнүштөр дагы деле жоюла элек да. Баягы пара берүүнү айдоочулар токтото элек, и аны деле алып коюп, андай мындай жашырып, баш бир эрежени бузса экинчи эреже кичинерээк штраф жазып бермөө маселелери дагы эле турат.
Азиза айым, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Жана сиз жогоруда айттыңыз, ички иштер министрлигинин кызыкчылыгы же болбосо тоскоолдугу жөнүндө айттыңыз да. Деги эле бул коопсуз шаар долбоорунун чечилишин сиз эмнеден көрөсүз? Кандай жол менен чечсек бир натыйжа берет деп ойлойсуз?
Бул коопсуз шаар долбоорун баягы реализация кылууну, ошону ишке ашырууну бир министрлик эмес, аны өкмөт өзүнүн моюнуна алыш керек. Анан ички иштер министрлигинин бул жерде эле конфликт интерес деп коесу, өзүнүн кызыкчылыгы бар үчүн аларга берилгенин өзү туура эмес болуп калды. Ошондуктан өкмөт өзү колго алып, тендерди комиссияны да өзү түзүп, аткарууну да өзү колго алыш керек да. Ошондо гана өкмөттүн түздөн түз жоопкерчилиги болуп калат. Азыр бул жерде эч кимдин жоопкерчилиги жок эле, иш сотко ашып эле ошол боюнча коопсуз шаар калып калды. Анан жогорудагы бир суроо болду, жол кырсыктарынын көбөйүшү же болбосо азайбай атышынын себептери дегенге мен дагы кошумча кылып кетким келет. Бул эң биринчи Кыргызстандагы жолдордун сапаты, жолдун сапатынын начардыгы. Айрыкча мынау Ош Бишкек сыяктуу узак жолдордун сапатынын начарлыгы, бул биринчиси. Экинчиси болсо, бизде баягы эки движение деп коебуз, баягы эки жүрүү бул аралашып калганы, башкача айтканда эле оң рулдуу менен сол рулдуулардын аралашып калганы. Узак жолдордо ошо именно али оң рулдуу транспорттордун катышуусу менен өтө алиги 7-5 адамдардын өлүмүнө алып келген ушундай автокырсыктар көп болуп атат. Анан үчүнчүсү катары мен дагы белгилеп кетким келет, бул деген баягы дорожный знактардын жоктугу же болбосо баягы дорожный мындай пешеходный жолдордун жакшы көрүнбөй өчүп калгандыктары, ушундай бир түн ичинде айрыкча эч нерсе көрүнбөй, жамгыр жаап аткан убактарда эч нерсенин көрүнбөй калган убактары, ушул үч жагдай бул именно баягы адамдардын өлүмүнө алып келген өтө мындай трагедиялуу кырсыктарга алып келип атат да.
Рахмат. Темирбек мырза, мынау Кыргызстанда жол коопсуздугуна кайсы мамлекеттик орган жооп бериш керек деп ойлойсуз? Май кызматыбы, транспорт министрлигиби, мэриябы, айыл өкмөтпү, ким деги? Ушундай бир
ошо туура суроо берип атасыз. Жана функциялар, мамлекеттик функционалдар бөлүнүш керек. Мисалы ГАИ болсо, жана жол кайгы кызматы болсо, бул көзөмөл кызматы. ошол көзөмөл кызматы кала бериш керек анда. А жанагы саясатты жүргүзгөн, саясатты иштеп чыгарган, жол коопсуздугун камсыз кылган бул жол транспорт министерствосу, министерство транспорта и дорог деген министерство жооп бериш керек. Бирок министерство транспорта бул көйгөйдөн өзүн өзү алыстатып, өзүлөрү качып, ошо боюнча бул маселе асманда илинген боюнча калганда бирден бир. Экинчиси, биздин өкмөтүбүздүн өзүнүн чабалдыгы болуп атат. Себеби биздин өкмөттүн астында жол коопсуздугу коомдук комиссия бар да, өкмөттүк комиссия бар. Мына ушул комиссия 2 жылдан бери өзүнүн отурумун өткөзбөйт, иш чараларды карабайт, жанагы күнөөлүүлөрдү жоопко тартпайт. Мисалы министрдин, зам министрдин деңгээлинде маселелер көтөрүлүп атса, ошону жоопко тартканга киши жок. Ошон үчүн менин оюмча бирден бир күнөөлүү бул өкмөт. Өкмөт жандандырыш керек ишти, коомчулукту өзүнө тартыш керек, анан жанагындай уюмдарды жана профессионалдуу мекемелерди да тартыш керек. Ошондо биз көпчүлүк менен, көп эл менен кошо биргелеп маселени чечсек болот.
Сиздин сөзүңүздү улап, мен чын ырайым сизге суроом да, бул жол коопсуздугун жөнгө салыш үчүн өлкөдө эмне кылуу керек деп ойлойсуз? Кандай саясат жүргүзүш керек? Биз мамлекеттик органдарга эле мындай жүктү артып коюп эле отуруш керекпи, же болбосо башка да бир коомдук аракеттерди көрүшүбүз керекпи?
Коомдук аракет уже көрүлүп кетти деп эсептейм. Акыркы жаман окуя болуп балдарды сүзүп атышпайбы жолдон? Бул чын эле уже такыр болбой калды да. Жолдогу маселе бул балдарды жолго жибериш өтө кооптуу болуп калды. Күнүгө жибериш аман эсен эч жака урулбай келеби же кет деген маселе. Ошон үчүн коомчулук көтөрүлдү десек болот. Акыркы петициялар жазылды. Буга биз эми мындай ситуацияга чыдабайбыз деген үндөр көп айтыла баштады жана бириге баштады. Ошентип коомчулуктун үнү эми мындан дагы көбүрөөк угулат деп эсептейм. Бул негизи бир феномен дагы болуп келатат. Үнү угулуп ошол чечимдер ошол коомдун үнү менен чечилип кетип атат.
Мисалы үчүн Англияда 15 жашка чейинки бала көчөдө ата энесинин кароосуз же чоң адамдын кароосуз жүрбөйт экен. Ал жүрсө анда жоопкерчиликти ата энеси тартат экен. Мүмкүн ошондой бир тартип киргизиш керек.
Туура, эгер мындай ала турган болсок, баланы ушу коомго тарбиялап жол эрежесин үйрөтүп кичине кезинен бери же кандай тартипте өзүн алып жүрүш керек, транспорттун ичинде кандай алып жүрүш керек дегенди башка өлкөлөрдө ата энеси даярдап туруп анан коомго даяр кылып чыгарып берет да. Ошондо ошондо мектептин дагы башы оорубайт, аяка тартиптүү балдар болуп келет. Алар мыйзам эмне экен, мындай алып жүрүш керек экен деп билип алат да. А биз андан алыспыз, бизде андай иштер жүргүзүлбөйт.
Азайым, сиздин сунушуңуз кандай? Бул жол коопсуздугун жакшыртуу максатында сиздин ой пикириңизди уксак.
Эң биринчи өкмөт жоопкерчиликти өзүнө алыш керек, жолдорду оңдош керек, жолдорду ошол баягы жол эрежелерине ылайыкташтырыш керек. Бул эң негизги талап. Бизде жолдор эң начар. Башка региондогу жолдорду айтпайлык, но Бишкектин ичиндеги жолдор дагы ошондой бир талапка жооп бербейт. Бул эң негизгиси. Экинчиси, баягы жолдордогу дорожный знак деп мен баягы баштан айтып кеттим, ошо кайсыл жерде пешеходдор өтүп атат, кайсыл жерде окуучулар бар. Мисалы үчүн ошо мектептер Покровкада жол кырсыктар аябай көп болот мектептин жанында. Кайсыл жерде жаш балдар өтөт. Ошолорго ушундай знактарды белгилүү кылып коюш керек. Алар дагы бизге иш жүзүнө ашырылбай келе жатат да. Ошо өкмөт тарабынан бул жерде чоң жоопкерчилик турат. Өкмөт таптакыр жол боюнча иштебей атат.
Рахмат. Темирбек мырза, айтсаңыз, мына сиз көп өлкөлөргө барып ушул жол коопсуздугу, транспорт маселеси боюнча катышып жүрөсүз. Кайсы бир өлкөнүн бир тажрыйбасын айта аласызбы? Бир биздин Кыргызстанга үлгү жолсо өрнөк боло алат, бияка алып келип мүмкүн киргизсек, пайдалансак.
Эң бир тажрыйбаны айтып коеюн. Мисалы үчүн Америкада чоң чоң узак узак жолдор бар да, анан ошонун ошо жолдо түйүнчүндө кетип баратсаң тиги бир 100 километр алыс жерден ГАИнин турганы көрүнөт. Себеби алар жана маячок деп коет эмеспи, жанагы жылтыраган светин күйгүзүп коет. Ошондо 100 километр алыстан көрүп туруп ГАИ бар экен деп акырындап келесиң да. Мисалы ушул эле биздин кошунабыз Арменияда да ошондой экен. Эмне үчүн биз ушуну киргизе албайбыз? Анын тескерисинче биздин кийинки айылдар бактын арасына чөптүн арасына жатып алып жашынып алып маякты күйгүзмөк турсун секирип чыга алып радар менен кармап атпайбы? Бул алардын максаты эмнеде? Шопурларды жазалоодо эмес, алардын максаты коррупция кылып акча алышта. Ошон үчүн ошо гаилердин арасында ошо коррупцияга каршы шарттардын баарын жоюш керек, жоготуш керек. Ошондо гана бизде бир чети жакшы болот. Жана жолдо да тартип, жол знактарында баарын жазыш керек, албетте. Бирок бул дагы бир чоң маселе да. Ошон үчүн бизде жана Америкадай, Армениядай гаилердин баары жана маячокторун иштетип коюп, жолдун боюнда туруп, алыстан көрүнгөндө кылса, ошондо жана профилактикалык жумуштар аткарылат да.
Рахмат. Чынар айым, сизге бир тарыхты айтайынчы. Бишкек шаарында мындан 25 жыл илгери коомдук транспорттор жүргүнчүлөрдү аялдамадан чыгарып, аялдамадан түшүрчү эле да. Эми азыр болсо маршруттук таксилерди коюңуз, троллейбустар дагы жана чоң автобустар да каалаган жерден түшүрүп, каалаган жерден эле жүргүнчүлөрдү алып атат да. Жалпы коопсуздук маселесине келгенде, жалпы элибизди кантип көтөрөбүз, кантип бир маданиятты бир жөндөйбүз?
Муну албетте ошол маршруткаларды жана коомдук транспортту тейлеген уюмдар биринчи кезекте жооп бериш керек да. Алар ошолорду иштетип атат. Тем более маршруткаларды муну жеке ишкерлер иштетет. Чоң деген акчалар бар. Мында массалык маалыматтан көп укканбыз, чырлар аякта көп болот эмеспи? Мисалы маршрутный линия алыш үчүн ошол эле ишкерге башчысына тыйынды берип туруп кирет экен деген. Анан азыр тыйынды берип, анан ошол тыйынды табат экен деп биздин маршруткадагылар азыр бири биринен ошол эки кардарларды талашып учуп айдап жүрүшөт да. Ошолор азыр натыйжасын берип атпайбы? Бирөөсү тоголонуп кетип атат, бирөөсү дагы ичинде кишинин баягы залакасын кетирип атат ичиндеги кишилерге. Ошентип бул маселе, менимче бул маселе дагы жана башка эле транспорттук жол каражаттагы жол маселеси колдон чыгып кеткен маселе. Буга биз азыр эч уюм буга ээ боло албай атат. Керек болсо ошол эле мэрия ошол маршруткаларга ээ боло албай атат алардын тартипке тартууга. Жана айтылып келаткан транспорт министрлиги дагы лицензия берип ошого уруксат берген, алар дагы ээ боло албай атат. Бул мамлекеттик деңгээлде ушул маселени чече албай атабыз.
Менде бир кошумча бар да, көп себептердин бир себеби биз мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүн деңгээлинде, закондун деңгээлинде алдап атабыз бири бирибизди да. Ошон үчүн тартип бузуулар көп. Мисалы эми эле бусиктердин баары тең биздин закон боюнча юридическое лицо болуш керек. То есть бул мекеме болуш керек. А мекемеде ремонтный база жана контролирующий орган, служба безопасности движения дегендер болуш керек. Булардын баары формально бар, как будто кагазда жазылган бар деп. А фактически ар бир бусик өзүнүн кожоюн, ар бир шопур өзүнө кожоюн, эч кимге баш ийбейт, убагында эле отметка кылып коет, акча берип взяткасын берип коюп эле анан жанагында каалаган жерде токтоп, каалаган жерден тиги кишини салып ошентип. То есть бул ар бир киши өзүнчө баш ийбеген кишилер да, эч кимге баш ийбеген. А тиги
кантип баш ийтилет?
Документация болсо калп эле жазылган, жөн эле тиги чиновниктер үчүн, галочка үчүн. Себеби чиновниктер да кызыктар дагы, алар дагы взятка алышат, алар да коррупцияга барышат. Ошондуктан баары бири бирин топтолушуп алып эле бири бирин жаап жашырып аткан заман.
Мына авария болгон маршруткалардын айдоочуларын карасаңыз 17 жаштагы бала, 19 жаштагы бала болуп атпайбы? Бирок андай категорияга өсүп жетилиш үчүн бир жылдар керек го деп. Жанар айым.
Албетте тажрыйба керек да, шоурлук тажрыйба керек.
Тажрыйба жана категорияны дааны алыш керек жана аны пара албай, акча эмес, дааны текшерилип туруп алыш керек да. Может быть ал окубай туруп ошо барып тааныш аркылуу категорияны алып анан маршрутканы айдап жакшы акча таап жүргөндүр. Анын баарын бирден бир тизип текшергиш керек болуп атпайбы? Ошон үчүн тилекке каршы ушу мамлекет болуп туруп, ушу мэрия, бүт органдар бар, ушуну тартипке сала албаганы бул өтө кейиштүү. Ошон үчүн азыркы абалда турабыз. Бул такыр эле колдон чыгып кеткен.
Анандай видео эмелерди, наблюденияларды койгондон кийин ушул маселе бир жеңилдейт деп ойлойсуздарбы?
Видео наблюдение жана мамлекет тарабынан коомдук транспорт киргизилет. Биз андай обещанияларды көп уккандыбыз да. Бул быйыл дагы обещаниялар бар. 300 автобус алып келебиз жана мынча троллейбус алып келебиз деп. Бирок ошолорду алып келгенде дагы ал жерде дагы көп каталар кетет экен. Мисалы бир алып келген автобусту оңдой албай ошоюнча туруп калат экен же троллейбус. Анын ушуга эч ким жооп бербейт.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстанда жол коопсуздугу жана коопсуз шаар долбоорунун ишке ашпай жатышынын себептерин, келечек жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын автоташуучулар бирикмесинин төрагасы Темирбек Шабданалиев, коопсуз шаар долбоорунун тендерди комиссиясынын мүчөсү Азиз Абдырасулова жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Чынара Касманбетова катышты. Берүүнү мен Бактыоорун Беков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.